Dobré odpoledne, dámy a pánové. Dovolte, abych vás přivítala na krásno studánecké první, ale v pořadě již 16. veřejné debatě ve městě Liberci nad konceptem územního plánu města Liberce. Pro vás je to debata první a pro nás je to debata poslední z té řady 16. Začínali jsme nedaleko odtud 1. března a teď po 2 měsících se vracíme znovu na jizersko-horskou stranu Liberce na 16. debatu a vy jste zhruba 2000 až 2200 občané města Liberce, se kterými takhle trávíme podvečer společně a povídáme si o budoucím rozvoji města Liberce. Na úvod bych chtěla jenom připomenout, že to je poměrně unikátní příležitost a že nevíme o žádném jiném městě v České republice, které by se spustilo do tak rozsáhlé debaty se svými občany nad budoucím rozvojem města, nad budoucí podobou města a nad územním plánem, který toto všecko promítá do území města. Dovolte, abych vám představila přítomné tým městský a tým pořizovatelů a zpracovatelů, kteří s vámi budou k územnímu plánu města Liberce diskutovat. Začnu předsedou výboru pro územní plán města Liberce Kamilem Janem Svobodou. Po jeho levé ruce sedí Karolína Hrbková, zastupitelka města Liberce, pověřená věcmi územního plánování. A pan zastupitel Jaroslav Morávek. Tak, teď dovolte, abych představila tým zpracovatelů. Tento tým zpracovatelů vede inženýr architekt Jiří Plašil z projektového ateliéru Saul. A spolupracuje s Oldřichem Lubojackým ze stejné firmy. Tak. A teď dovolte, abych představila zástupce pořizovatele. Odbor strategie a územní koncepce vede inženýr Petr Kolomazník. A s ním pracuje inženýrka Zuzana Hepnerová. A na oddělení územního plánu, ne, odbor územního plánu, oddělení, ne, odbor stavební úřad, oddělení územního plánování, Adam Lenert. Ztrácím body tady. A ještě tady je kolega Radim Stanka ze stejného odboru. Tak dovolte, abych o úvodní slovo požádala Kamila Jana Svobodu.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Dovolte mi, abych i já vás jménem města Liberce přivítal na této debatě. Jsem rád, že jste si udělali čas a přišli jste se podívat, co se především ve vaší čtvrti má buď to udít nového, nebo jaký stav se v tom územním plánu má zakonzervovat. Řekl bych, že v minulosti jsme se sešli většinou ve školních zařízeních, takže možná, že někteří z nás se budou tady v tom zařízení cítit příjemněji. Já doufám, že ta debata pro vás bude plodná, že se dozvíte nové věci a zároveň věřím, že my se dozvíme nové věci od vás, protože vy jste odsud, vy to území znáte nejlépe a proto také tyto debaty pořádáme, abychom slyšeli, co vás trápí, co vy byste ve svém okolí chtěli a my vám slibujeme, že vám budeme naslouchat a věříme, že ten územní plán dohromady nakonec zastupitelstvo města Liberec odsouhlasí tak, aby se nám potom v Liberci všem společně dobře žilo.
Děkuju. Dovolte ještě, abych představila sebe. Já se jmenuji Blažena Hušková, nejsem občanka Liberce, ale bydlím kousek odtud v Oldřichově v Hájích. Kdysi jsem tu mnoho let žila a moje role zde je role moderátorská, to znamená, mám na starosti to, aby ti všichni, kdo mají promluvit, promluvili, aby vy všichni, kdo chcete být slyšet, jste dostali mikrofon a byli slyšeni a abychom to všechno zvládli v tom čase, který máme zhruba vymezen. Obvykle tyto debaty končívají mezi 7:30, 8:00 večerní, záleží to hodně na tom, kolik, jak se rozběhne diskuze, kolik vašich otázek budeme zodpovídat a podobně. Tolik nebo ještě něco málo k programu. Za chviličku předám slovo pořizovatelům územního plánu města Liberce, kteří vám v té první části krátce představí, jakým způsobem probíhá zpracování územního plánu, co se dělo doteďka, v jaké fázi jsme teď a co bude následovat. A potom také vám poví, jakým způsobem se vy jako občané města Liberce můžete do zpracování územního plánu zapojit, to je hodně důležitá věc. Pak bude následovat asi takový nejobsáhlejší blok, kdy budou hovořit páni zpracovatelé, zejména pan architekt Plašil, a kdy představí o obsah územního plánu to, co územní plán zejména navrhuje nového, jaké změny navrhuje, a to jak v celém městě Liberci, velmi stručně, tak potom zejména tady u vás v krásné Studánce. Pak obvykle pokračováváme bez přestávky, zkusme to i tady tak dneska, a pak už přijde řada na vás, na vaše otázky, připomínky, námitky, náměty, poznámky. Budeme se snažit samozřejmě zaznamenat a odpovídat vám na ně a debatovat o nich. Na závěr ještě krátké shrnutí a už budeme u konce dnešního programu. Chtěla bych vás požádat, nebo takhle, z té dnešní debaty, stejně jako ze všech 15 předcházejících, je pořizován záznam zvukový. Když se podíváte na webové stránky, které byly vytvořeny k novému územnímu plánu města Liberce, tak si tam můžete poslechnout všech těch 15 předcházejících zvukových záznamů. Děláme to proto, aby i ti z vás, kteří se dneska nemohli sem přijít, neměli na to čas, nehodilo se jim to a podobně, a přesto je zajímá obsah nového územního plánu a ta dnešní debata, tak aby si to mohli v klidu doma poslechnout a seznámit se s tím. Takže proto mluvím na mikrofon a všichni kolegové, aby potom v debatě to nebudete dělat jinak. Pak bych vás chtěla požádat, jestli byste byli tak laskavi a stišili nebo vypnuli svoje mobilní telefony. Přece jenom člověk se s nás soustředí, líp poslouchá, když tady mobily nezvoní. A pak jednu věc, kterou jsme obvykle ve školách neříkali, ale tady to říct potřebujeme. Kdybyste byli tak laskavi a dneska zcela výjimečně v tomto jinak kuřáckém zařízení nekouřili, aby se nám tady přece jenom dobře dýchalo, když se nás tady sešlo tolik, tak abychom nemuseli přes příliš větrat. Já si myslím, že tolik asi na úvod. A teď bych předala slovo Zuzaně Hepnerové a Adamu Lenertovi za pořizovatele územního plánu, aby vás seznámili s procesem zpracování územního plánu a s tím, jakým způsobem vy můžete vznášet své připomínky a námitky. Prosím.
Tak já vám přeju ještě jednou hezké odpoledne. Úplně na úvod bych řekla, co to územní plán je. Územní plán je jeden z nejdůležitějších dokumentů města. Stanovuje základní koncepci rozvoje města a chrání hodnoty v území. Vždy se územní plán pořizuje pro celé území města a potom po jeho pořízení je závazný pro rozhodování v území, tedy zejména vydávání územních rozhodnutí a stavebních povolení. Město Liberec má platný územní plán z roku 2002, podle kterého se bude rozhodovat až do doby vydání nového územního plánu. Na to upozorňuji, že v žádném případě nelze rozhodovat na základě toho konceptu, který se nyní projednává. Ten nový územní plán se pořizuje především proto, že v roce 2007 nabyl účinnosti nový stavební zákon, který ukládá městům do roku 2015 pořídit nový územní plán podle nové legislativy. Jak se takový územní plán tvoří? Ten proces si můžete prohlédnout na těch letáčcích, které byly k dispozici na tom stolku u vchodu, ale zjednodušeně to funguje tak, že na základě zadání, které schválí zastupitelstvo města, zpracuje projektant koncept. Ten koncept se potom projednává a my jsme to projednání rozdělili na takové dvě roviny. Jednu jakoby neformální nad rámec stavebního zákona, což jsou u výstavy výkresů a besedy. A potom veřejné projednání, které ukládá stavební zákon. Účastní se ho kromě veřejnosti také dotčené orgány, což jsou například odbor dopravy nebo odbor ochrany životního prostředí. A to veřejné projednání ze zákona proběhne 11. května. Sorry. Až bude ten koncept projednaný, tak budou vypracovány takzvané pokyny. Ty pokyny budou potom určovat, co se má znovu přehodnotit nebo přepracovat a ty pokyny bude zase schvalovat zastupitelstvo města. Na základě těch pokynů potom bude zpracovaný návrh územního plánu a ten návrh územního plánu je potom potřeba znovu projednat jak s těmi dotčenými orgány, tak s veřejností. Takže teďka bych ještě připomněla, co tady aktuálně probíhá. Je to výstava výkresů v budově nového magistrátu a v nákupní galerii Plaza na Šaldově náměstí. Je taky otevřena informační kancelář, kde se můžete prohlédnout všechny ty výkresy a kompletní dokumentaci. Popřípadě vám tam poradíme s vaším pozemkem. Ta informační kancelář funguje v pondělí, ve středu a v pátek v prvním patře budovy nového magistrátu, tam jak sídlí stavební úřad. Také jsou spuštěny webové stránky. A dnes probíhá tady poslední beseda a potom upozorňuji na ten 11. května, kdy je potom veřejné projednání ze zákona. Jak vy se můžete zapojit do toho pořizování nového územního plánu? Každý z vás může k tomu konceptu územního plánu uplatnit připomínku. Ta připomínka může být k čemukoliv, jak té grafické nebo textové části a může ji uplatnit každý a nezáleží na tom, jestli je vlastníkem pozemku. Ty vlastníci pozemku, kteří jsou nějak dotčený tím konceptem územního plánu, mohou potom uplatnit námitky. Ty připomínky a námitky je potřeba uplatnit písemně a s odůvodněním a doručit je do 26. května na podatelnu magistrátu nebo poslat elektronicky se zabezpečným elektronickým podpisem. Pokud bude 200 občanů Liberce nesouhlasit s nějakým návrhem v tom konceptu, může zmocnit zástupce veřejnosti k podání námitky na základě shodné připomínky, což znamená, pokud 200 z vás bude s něčím nesouhlasit, můžete zmocnit svého zástupce veřejnosti a on na základě toho zmocnění potom podá těch vašich 200 připomínek jako jednu námitku. Co se potom s těmi připomínkami a námitkami stane? Součástí odůvodnění těch pokynů bude vyhodnocení, jak byly zohledněny námitky a připomínky. Na což teda chci teďka upozornit, že nebudete obratem vyrozuměni poštou, jak bylo s těmi vašima připomínkama a námitkama naloženo. Je potřeba sledovat buď to ty webové stránky nebo zpravodaj města, kde se veřejnost dozví, jakým způsobem bude seznámena s tím návrhem pokynu, jejich součástí bude právě to vyhodnocení námitek a připomínek. Teďka už jenom krátká informace, že koncept územního plánu je spolufinancován z prostředků Evropské unie a předám slovo kolegovi.
Takže hezké odpoledne, já vás jenom seznámím s obsahem územního plánu, co obsahuje a z čeho se skládá. Takže návrh územního plánu se skládá z textové části návrhu územního plánu, to je textová část, která obsahuje vlastně regulativ územního plánu podle starého názvosloví. Je tam krátkými větami řečeno, co se v území jak má dělat a vlastně je to ta rozhodující část, podle který rozhoduje stavební úřad hlavně i. Výkres základního členění území, tam se dovíte, zdali pro pozemek není určena územní studie, je tam hlavní všechny nově navrhované lokality. Hlavní výkres pak dále obsahuje všechny funkční plochy rozdělené podle barev na jednotlivé dílčí etapy, vlastně na ty jednotlivé části. Výkres koncepce dopravní infrastruktury obsahuje všechny hlavní komunikační sítě ve městě, jak navrhované, tak současné. Výkres koncepce technické infrastruktury je rozdělen na dvě části, na energetiku a spoje a na vodní hospodářství. Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření a asanací ukazuje, jaký objekt je určen k vyvlastnění nebo jak asanaci určen. Druhá část územního plánu je takzvané odůvodnění územního plánu. To má svoji textovou část, která obsahuje odůvodnění té návrhové části, proč zrovna to je takto navrženo. Koordinační výkres je něco jako hlavní výkres, akorát jsou do toho přidány limity území, jako jsou třeba vrchní vedení elektriky a jiných třeba plynů a dalších sítí. Výkres širších vztahů kouká na Liberec z pohledu krajského měřítka, jsou tam hlavní komunikační tepny jako 1/35, 1/14 a hlavní biokoridory nadregionální. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu, tam se dovíte třeba půdní jednotku, třídy ochrany a takové. Dále územní plán obsahuje vyhodnocení vlivu konceptu územního plánu na udržitelný rozvoj území a vyhodnocení vlivu konceptu na životní prostředí, takzvanou SEU. Ještě je tam navíc zpracovaná rozptylová studie a hluková studie. Pro základní orientaci v územním plánu jsou důležitý kapitola F textové části, kde naleznete podmínky využití ploch a pozemků, takzvané regulativy. Pak hlavní a koordinační výkres, kde naleznete návrh, jak může být využívána lokalita nebo pozemek. A pak výkres základního členění, ve kterém naleznete, zda pro danou lokalitu je nařízena studie. Tady jsme jenom krátký příklad. Ve výkresu jsme našli, že požadovaná lokalita je v plochách 5.16 BC4, kde číslo 5 znamená označení sektoru, v tomto případě 5 jsou Vratislavice nad Nisou, číslo 16 znamená označení návrhové lokality v daném sektoru a nejdůležitější ten kód je BC4, který označuje využití ploch. Podmínky využití ploch naleznete pak v textové části návrhu územního plánu nebo v konceptu. V textové části pak vyhledáte tu kapitolu F, podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, takzvané regulativy postaru. Tam v těch příslušné kapitole vyhledáte to BC, to jsou ty plochy bydlení, kde zjistíte, že hlavní přípustné využití jsou rodinné domy a pak hlavně podmínky prostorového uspořádání a tam je dané, že to jsou koeficient zastavěnosti nad zemními stavbami je maximálně 30%, celkový koeficient zastavění je 60%, výška staveb maximálně 4 MP, včetně podkroví a zároveň maximálně 16 metrů. Tady to máte jenom shrnutý v krátce a já bych předal paní Huškové slovo.
Takže děkuji zástupcům pořizovatele územního plánu. Ještě bych se Zuzany Hepnerové zeptala, vy jste zmiňovala to veřejné projednání podle zákona 11. května, v kolik hodin a kde?
Bude to od 5 hodin 11. května ve středu v Domě kultury.
Od 5 hodin. Takže tam se pár tisíc lidí vejde, takže samozřejmě všichni občané města Liberce jsou srdečně zváni. A ta lhůta pro podání připomínek běží 14 dní od toho 11. To znamená 25. května je 26. května je poslední den, kdy je možné podat připomínku, anebo jste-li vlastníci nemovitostí, tak námitku. Tolik jenom pro ujasnění. Chtěla bych jenom připomenout ještě, že z výkladu Adama Lenerta vyplývalo, že pro podání správné připomínky a námitky skutečně potřebujete velmi přesně vědět, kde se ta lokalita, kterou chcete jaksi namítat nebo připomínkovat, nachází. A ono to hledání v tom územním plánu je přece jenom dost komplikované, takže opravdu neváhejte a zajděte do té informační kanceláře tak, aby vám kolegové mohli pomoct a aby skutečně ta vaše připomínka byla prostě správně umístěná. Tolik asi k pořízení územního plánu a teď dovolte, abych předala slovo pánům z projektového ateliéru Saul. Pan inženýr Plašilová seznámí s konceptem územního plánu města Liberce.
Takže dobrý den ještě jednou. Já si na úvod neodpustím pár obecných poznámek. Především to, že územní plán vytváří podmínky pro udržitelný rozvoj, což je taková poučka, moderně teď používaná. A ten udržitelný rozvoj, to je jednoduše řečeno to, že se snažíme vytvořit podmínky pro život budoucí generací srovnatelné s těmi, které máme my, to znamená pro život našich dětí. Dneska máme nějakou kvalitu života, chceme, aby byla zachována, možná i zlepšována. Druhá věc je ta, že územní plán jako poměrně složitý dokument, jak tady bylo řečeno, je vždycky kompromisem. Střetává se tady řada zájmů, střetávají se zájmy soukromé mezi sebou, soukromé s veřejnými i veřejné mezi sebou. Město hájí především ty veřejné zájmy, město je vlastně náš klient, pro město ten územní plán děláme, ale samozřejmě má snahu i to o to, aby při řešení toho města, toho územního plánu se co nejméně dotklo těch soukromých zájmů. Při tvorbě toho územního plánu při tvorbě té koncepce neskoumáme v té první fázi majetkové poměry nebo vlastnictví pozemku. Snažíme se s čistou hlavou vytvořit nějakou solidní koncepci toho města a teprve při projednávání jednotlivých připomínek a námitek vlastně se dozvídáme, kdo je vlastníkem, kdo má jaký názor na ten náš zásah, který jsme do jeho pozemku udělali, a řešíme to potom formou vypořádání těch námitek a připomínek, čili to říkám na úvod, že na začátku těch prací my nezkoumáme, které pozemky patří komu. Pro ten územní plán jsme využívali řadu dílčích podkladů, nebudu je vyjmenovávat, jenom řeknu, že tím nejdůležitějším je zadání pro územní plán. To zadání bylo schváleno v roce 2008, bylo projednáváno podobně, tak jako ten vlastní územní plán, to znamená, dokument byl zpracován v nějakém tuškopise, občani se k němu mohli vyjádřit v určité lhůtě, mohli k němu dát připomínky, pak byl ten dokument dopracován a schválen na veřejném zastupitelstvu města, to znamená, že všichni občané měli možnost nějakým způsobem do toho dokumentu promluvit. Je to takový textový dokument, který udává vlastně filozofický směr rozvoje města do budoucna a takové základní úkoly pro nás jako projektanty, a my potom ty základní úkoly promítáme do toho územního řešení. Současně s tím zadáním byli občani, tedy vy jste byli osloveni, abyste dávali své podněty pro nový územní plán. To probíhalo v letech 2008 až 2009. To znamená, že vy jste mohli dát něco podobného, jako dneska dáváte ty připomínky, námitky, dát třeba výřez z katastrální mapy, na něm označit území, kterého se ten váš podnět dotýká, a napsat, v čem ten váš podnět spočívá. To znamená, většina těch podnětů bohužel byla spíše toho charakteru, že zhodnotit vlastně své pozemky třeba pro bydlení svých dětí. Málo podnětů přišlo takového toho charakteru, kdy někdo chce třeba zvelebit tu čtvrť a má nějaký nápad, jak to udělat. Samozřejmě tyhle ty nápady nebo tyhle ty cíle má řešit především město jako náš objednatel toho územního plánu, a město ty své strategické požadavky samozřejmě uplatnilo a my jsme je do toho územního plánu promítli. Ne všem těm námětům nebo podnětům od těch občanů jsme samozřejmě mohli vyhovět, protože jak bylo řečeno, územní plán musí respektovat jednak legislativu, jednak musí chránit hodnoty toho území, musí se vypořádat s limity, které v tom území jsou, a pokud ty podněty se dostávaly do střetu s těmito charakteristikami území, tak jsme je nemohli v plné míře přijmout a museli jsme tedy některé vyřadit. Naopak zase my jsme ze svého podnětu někde tu koncepci města samozřejmě doplňovali tak, aby měla nějaký celkový smysl, celkový obraz. Co se týče těch funkčních ploch, které byly označeny jako hlavní část územního plánu nebo hlavní prvek, podle kterého se v území rozhoduje, tak bych jenom doplnil, že my jsme se snažili, aby ty funkční plochy měly co nejširší možné funkční využití, to znamená nejširší škálu činností, které se na těch jednotlivých plochách připouštějí, tak aby občani, kteří tam vlastní pozemky, mohli se svobodně rozhodnout, jakou činnost tam budou provozovat, jakou škálu činností, ale samozřejmě vždycky hlavním takovým kritériem bylo, aby ty činnosti uvnitř té plochy se navzájem nerušily a také, aby se sousední plochy různého charakteru navzájem nerušily. Co se týče celkové koncepce města, město se vytvářelo v uplynulých století poměrně dlouhodobě, kontinuálně bych řekl, a v dnešní době vlastně dospělo do určitého stádia, kdy to území zastavitelné města je téměř vyčerpané, kompozice a koncepce toho města je celkem dána, jsou stabilizovány majetkové poměry, kdy v podstatě většina pozemků patří nějakým soukromým subjektům, a to nemyslím jenom soukromé občany, ale i organizace, akciovky, což jsou vlastně také soukromé subjekty. Těch pozemků, které patří státu nebo městu Liberec, těch je velmi málo, a proto i my máme malý manévrovací prostor při tvorbě nějaké základní urbanistické koncepce. My se v podstatě snažíme tu stávající koncepci nějakým způsobem přizpůsobovat těm novým podmínkám, potřebám rozvoje města, a samozřejmě přitom budeme narážet na zájmy soukromých vlastníků pozemků a budeme muset velice složitě, jak tady bylo řečeno, to s nimi dohadovat a snažit se je přesvědčit o tom, že ta celoměstská koncepce je důležitá, že bez ní město nebude dále fungovat. My jsme tu koncepci, kterou jsme tedy, jak říkám, spíše jakoby stabilizovali, popsali třemi hlavními atributy, a to je kompaktní, policentrická a prolnutá přírodou. To kompaktní znamená, že město nemá vytvářeny nějaké satelity ve volné krajině, že v zásadě celé zastavěné a zastavitelné území města tvoří téměř jeden souvislý celek, s tím, že v okrajových částech jsou určité části, které mají charakter satelitu. To je třeba část Machnín, kterou jsme projednávali na minulém jednání, nebo předminulém. Ono by se zdalo, že i Krásná Studánka je jakýsi otržený kus města, ale ono je to tím, že na tom výkrese územního plánu není nakreslená Stráž nad Nisou, která je samostatnou obcí, a tím zde vzniká jakási průlka mezi městem a Krásnou Studánkou. Ve skutečnosti, kdyby jsme tam promítli ještě územní plán Stráže nad Nisou, tak by se nám ta struktura zastavěného území města slila. To znamená, Krásná Studánka bezprostředně navazuje na zástavbu města a nevytváří nějaký otržený satelit. Ta policentrická struktura, to znamená, že my vycházíme z historického vývoje města, kdy město vzniklo sloučením řady historických venkovských sídel, která se postupně rozrůstala. Tak, jak se rozrůstala, tak vlastně ta jejich struktura splývala do jedného velkého města, které bylo svýho času někdy v 19. století druhým nejvýznamnějším městem v českých zemích. A my vycházíme z toho, že ta lokální centra v převážné většině těch částí zůstala zachována. Nakonec i svědčí o tom ty místní názvy těch čtvrtí, členění města na katastry i na sektory, takže město neustále počítá s tím, že vlastně jakým způsobem má na zřeteli to, jakým způsobem vzniklo, že vzniklo z těch dílčích částí, a my se snažíme, aby toto členění zůstalo i nadále respektováno. Tady v Krásné Studánce to lokální centrum není úplně přesně vymezeno, ale k tomu se dostanu potom, až budeme popisovat vlastní vaši čtvrť a nebo potom v diskuzi. My se každopádně snažíme, aby ta dílčí lokální centra byla posilována, aby byly zvýrazňována, aby ten život v těch dílčích částech města se mohl odehrávat prioritně v těch dílčích centrech, aby nebyl závislý na dojíždění do hlavního centra města, aby takový ten půldenní spolkový život se mohl vlastně odehrát přímo v té čtvrti, aby se utužily vlastně ty mezilidské vztahy v rámci té jednotlivé čtvrti. To prolnutá přírodou, to znamená, že my se tady snažíme, jak jsem říkal, že ta urbanistická struktura je kompaktní a souvislá, tak se snažíme, aby se úplně nesplynula do jednoho souvislého zastavěného území. Snažíme se právě, aby ty dílčí části zůstaly odděleny těmi zelenými pásy, které pronikají z okolního území. Vlastně jsem měl uvést v úvodu, že ten prostor, který můžeme pro zástavu města využít, je velice omezen přírodními bariérami. Na jedné straně Jizerské hory, na druhé straně Ještěcký hřbet. My vlastně nemůžeme to město rozvíjet tímto směrem, protože to jsou velice hodnotná přírodní území. Můžeme ho rozvíjet v zásadě směrem k Jablonci podél Nisy a směrem k Machnínu podél Nisy, nebo využívat určitých průluk v té současné zástavbě. A proto, aby jsme ale to město právě nespojili do té amorfní slité hmoty, tak se snažíme zachovat ty drobné pásy, které pronikají do území podél vodotečí, podél těch drobných hřebínků, a posilovat je i posilováním těch zelených pásů, a tak rozčlenit to území právě na ty historické části, tak aby si zachovali nejenom teda tu autonomii jakoby funkční, ale i prostorovou, aby třeba i mohli mít nějaký specifický charakter zástavby oproti těm sousedním čtvrtím a tak dále. Tady zase, až budu popisovat vaši čtvrť, tak to popíšu asi podrobněji potom. My vycházíme při rozvoji města z předpokladu, že ten plošný nárůst města, o kterém jsem mluvil, že má trošku omezené podmínky, takže pořád bude nutný. Je to jednak dáno tím, že v zadání územního plánu jsme byli zavázáni rozvíjet město na výhledovou velikost 106 000 obyvatel, což není nějaký podstatný nárůst, je to řádově 3 až 4 tisíce oproti současnému stavu, ale když jsme udělali takové demografické rozbory, tak jsme došli vlastně k závěru, že pro tento nárůst potřebujeme 11 000 nových bytových jednotek, což se může zdát paradoxní, že je to více bytů než nárůst obyvatel, ale vyplývá to ze zkvalitňování života ve společnosti. Ten územní plán je dělán na více než 20 let a jsou určité politické nebo společenské předpoklady, kdy se třeba předpokládá, že nebudou v domácnostech žít dospělé děti současně s rodiči v jedné bytové jednotce, že všichni budou mít svoji vlastní bytovou jednotku, že velikosti bytů porostou, že se bude prostě zvyšovat kvalita života, s tím souvisí i zvyšování nároku na prostor pro život a z toho vyplývá tedy i ten nárůst počtu nebo potřeb bytových jednotek. My ten nárůst právě řešíme jednak využitím určitýho potenciálu středu města, který je tam započten nějakým odborným odhadem a potom tedy to, co zbývá, řešíme na okraji města v jednotlivých čtvrtích, tak aby jednak na základě právě těch podnětů občanů a jednak na základě naší koncepce, kterou jsme stanovili. Takže to potom jsou ty rozvojové plochy, kterých je, řekl bych, tady v krásné Studánce relativně hodně. Jak jsem hovořil o těch lokálních centrech, o těch dílčích částech, tak samozřejmě se snažíme, aby byly propojeny s tím hlavním centrem města adekvátními spojeními, a to po těch historických radiálách. Ve vašem případě je to ta ulice, teďko nevím, jak se jmenuje, Hejnická, děkuji. A snažíme se, aby tedy to propojení mohlo být nejenom individuální motorovou dopravou, ale i nějakou kvalitní městskou hromadnou dopravou, aby bylo třeba i zajímavé docházet pěšky nebo dojíždět na kole, když tady u vás už je to poměrně daleko, ale na druhou stranu je možné ozajímavit právě tyhle ty radiály tím, že v tom územním plánu na nich vymezíme adekvátní funkce, které připouštějí a umožňují nebo iniciují vznik občanského vybavení, aby člověk mohl jít a mohl jít také ne kolem holých fasád, ale fasád třeba z obchody a s nějakými zařízeními občanského vybavení. Čili to potom zase má souvislost tím, jak jsme třeba u vás vymezili to lokální centrum podél právě té Hejnické ulice jako v takovém lineárním provedení, protože jsme chtěli, aby právě ten protáhlý pás zástavby na něj reagovalo i to lokální centrum. Z celoměstského hlediska potom je důležité, že ten územní plán podle nové legislativy stabilizuje takzvaná veřejná prostranství. To jsou ty bílé a světle šedé plochy, které vlastně vyjadřují ten prostor, který má sloužit právě tomu společenskému životu. Jsou to samozřejmě převážně komunikace nebo náměstí, návsi, prostory, kde se lidé stýkají, kde probíhá ten společenský život, mají i svůj dopravní charakter, ale právě my tam tu dopravu se snažíme potlačovat a snažíme se zvýraznit ten společenský život, ale co je hlavní, vymezením v tom územním plánu se tyto plochy stávají takzvanými veřejnými prostranstvími, to znamená, že jsou veřejně přístupné, bezúplatně, bez časového omezení a bez ohledu na to, komu vlastnicky patří. Z hlediska občanského vybavení ta celoměstská koncepce navrhuje řadu opatření, ale taková ta nejdůležitější nebo řekl bych mediálně nejzajímavější jsou umožnění přesunu nemocnice do prostoru letiště Liberec, rozvoj univerzity v Harcově a rozvoj zázemí lidových sadů spolu s rozvojem zoologické zahrady. To všechno vlastně leží mimo vaši čtvrť, tak já se o tom nebudu nějak podrobně zmiňovat. Z hlediska sportovních areálů zase hlavní je pro nás rozvoj sportovního areálu na Ještědu, který vytváří takovou speciální hodnotu města, která ho odlišuje od jiných měst této velikosti. Ona ta města mezi sebou na trhu vlastně soupeří, které je atraktivnější, každé se snaží vyjádřit nějakou svoji specifiku nebo něco speciálního, co můžou dalším novým obyvatelům nabídnout, a Liberec má právě tu specifiku v tom sportovním areálu na Ještědu, která ho odlišuje od těch jiných měst, a my se pouze snažíme využít už těch lanovek, které jsou tam postaveny, které mají nějakou kapacitu, a doplnit to naopak těmi chybějícími sjezdovými tratěmi, protože dneska ta bilance je nevyrovnaná, a tím, že bychom jednou sjezdovkou v podstatě ten areál dokompletovali, tím bychom jeho další rozvoj stabilizovali, uzavřeli už na delší dobu. Druhým tím areálem je teda areál u fotbalového stadionu Unisy, a to zase nesouvisí s vaší čtvrtí, takže to nebudu nějak podrobně popisovat. Z hlediska celoměstské dopravy Co je nejdůležitější, je sběrný okruh kolem centra, kde se snažíme ochránit centrum města od zbytné dopravy průjezdní. A není to tedy transitní doprava někde mezi Německem a Balkánem, ale je to transitní doprava mezi jednotlivými čtvrtěmi města, která, ale ani tato doprava by neměla probíhat třeba přes Šaldovo náměstí. A my tím vymezením toho okruhu nám se podařilo prostě poměrně velkou část centra dopravně sklidnit a vytvořit tam jedno takové kontinuální veřejné prostranství, jak jsem o něm mluvil, kde by se právě odehrával ten společenský život na úrovni celého města, ty hlavní akce, to hlavní setkávání lidí vlastně uprostřed toho centra města. Druhou takovou investicí nebo takovou hlavní akcí, kterou jsme tam navrhli, je obvodová sběrná komunikace nebo spíše dokompletování vlastně dopravní kostry v západní části města. To je věc zase, která příliš s krásnou studánkou nesouvisí, tak já to zase nebudu rozebírat. Pokud by někdo o tom měl zájem, tak samozřejmě můžeme v diskusi se o tom bavit. Hodně jsme byli zavázáni tím zadáním posilovat městskou hromadnou dopravu. My jsme navrhli i několik nových linek tramvají, ale zase ani jedna z nich nezasahuje do krásné studánky, vzhledem k tomu, že ten rozptýlený způsob zástavby tady ve studánce by tramvajovou linku neuživil, takže zase o tom nebudu podrobně mluvit. A stejně tak rozvoj letiště, kdy zadání potvrdilo zájem města a nejenom města, ale i krajského úřadu, který je vlastně nadřízeným orgánem na tom, aby letiště v Liberci zůstalo zachováno a dokonce se tedy i plošně rozvíjelo na určitou vyšší kategorii letiště, než má fyzicky dneska. Hodně jsme posilovali taky nemotorovou dopravu, to znamená cyklistickou, jsou tady určité spojky pro cyklistickou dopravu. Dělali jsme to přímo v součinnosti s panem Rutkovským, koordinátorem cyklistické dopravy ve městě, takže zase můžeme v diskusi se potom pobavit. Z hlediska výrobních ploch, žádnou z nich jsme nenavrhli ve vaší čtvrti, ale navrhli jsme několik doplňkových ploch k těm dvěma hlavním zónám, zóna sever, zóna jih. Ty doplňkové plochy mají spíš takový charakter třeba logistických center, kde se překládá zboží z železniční dopravy na menší dopravní prostředky a rozvážejí ho po městě, nebo určité aktivity, které mohou sousedit s obytnými plochami. Je to taková ta už moderní výroba, která nemá vliv na životní prostředí. To souvisí i s těmi plochami smíšených aktivit, což je vlastně kategorie, kterou jsme zavedli nově do územního plánu. Jsou to ty dvě hnědé plochy, jedna v severní části krásné studánky, jedna v jižní části. Jsou to ty plochy, kde my umožňujeme řadu různých funkcí na těch plochách z toho důvodu, že například některé činnosti, které jsou tam dneska, nejsou úplně vhodné do toho území, ale zase my nemůžeme nějakým příkazem je okamžitě nechat vymístit a snažíme se vytvořit územní podmínky pro to, aby mohli dál nějakým způsobem fungovat. Samozřejmě hygiena třeba se musí starat o to, aby neškodili tomu svému okolí, ale dát jim je šanci na nějakou rozumnou přeměnu na třeba obytnou funkci, která by tam byla do budoucna lepší. Čili proto je tam v těch smíšených aktivitách více možných ploch. Oni primárně vznikli pro revitalizaci takzvaných brownfields, to znamená těch zanedbaných částí, třeba historických kasáren nebo historických výrobních areálů, ale to zase ve vaší čtvrti nemáte, to znamená, že tady v tom případě to má spíš ten charakter, o kterém jsem mluvil předtím. A pak je tady takovéto medializované zrušení kategorie zahrádek. Teď si nevybavuji, jestli u vás jsme nějaký takovýto zásadní zásah udělali, ale jestli jo, tak jenom vysvětlím, že považujeme zahrádky za nedílnou součást bydlení, je to denní rekreace a my jsme v tomhle duchu je zařadili do těch ploch bydlení. S tím, že vlastně v regulativech těch ploch bydlení je jasně řečeno, že i zahrádkaření, to znamená ta denní rekreace, jsou nedílnou součástí tohoto bydlení. To znamená, každý, kdo má na této ploše zahrádku, ji tam dál může mít, pokud se sám nerozhodne změnit tu zahrádku na trvalé bydlení. A to ještě za jasně daných podmínek, jak prostorových regulativů, tak napojení na veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu. Čili ten převod není zdaleka jednoduchý, ale upozorním jenom na to, že na předchozích jednáních jsme měli řadu nesouhlasných názorů občanů k této problematice, takže k tomu bude svoláno samostatné jednání přímo o zahrádkách a povede ho paní zastupitelka Hrbková, takže asi se na ní pak můžete obracet o detaily. A to To si myslím, že je z hlediska koncepce celého města všechno, jenom bych ještě jednou zdůraznil, že vlastně všechny ty plochy a všechny ty koridory, které tady navrhujeme, my neříkáme, kdy mají přesně vzniknout, v jakém časovém horizontu. Většinou jsou to návrhy pro dlouhodobou ochranu toho území pro tento záměr do doby, kdy vlastně vznikne buď to vhodná situace z hlediska financí pro realizaci toho záměru, nebo nastane ta potřeba realizace toho záměru, město bude mít peníze nebo potřebu tyhle ty věci realizovat a teprve tehdy budou tedy realizovány, budou to většinou věci dlouhodobého charakteru, ale může se i stát, že některá věc bude tak aktuální, že se bude třeba realizovat hned, zejména si myslím takové ty žádosti o plochy pro bydlení pro rodinné příslušníky, kdy vlastně už řada lidí čeká na to, aby mohla stavět, takže tam to může nastat hned samozřejmě, ale principiálně se jedná o ochranu území pro nějaký dlouhodobý budoucí záměr. A nyní tedy krátce o té vaší čtvrti, která je na tom schématu označena 16, takovou khaki barvou. A některé věci už jsem nakousl a některé věci tedy proberu podrobněji. Nevím, asi pojedu tady z jihu a vezmu samozřejmě jenom ty nejzákladnější záležitosti. Je tady teda na jihu hnedka přeložka nebo rekonstrukce ulice Na Bělidle směrem od křižovatky u podjezdu pod železniční tratí. Ta křižovatka je tam naznačena, že se zvětšuje její dopravní prostor. Neznamená to, že se musí zrealizovat jako okružní, ale protože okružní křižovatka má vždycky větší prostorové nároky než normální křižovatka, tak my do toho územního plánu jsme zafixovali tu vyšší potřebu, než se do budoucna prověří detailně, jaká křižovatka by tam měla být. To pokračování ulice Na Bělidle potom dál až vlastně k té ulici, která vede do Stráže nad Nisou, překřížení a dál pokračování směrem k obchvatu silnice 1/13, kde bychom si představovali do budoucna další napojení na tuto komunikaci, ale zatím jsme byli prostě dotčeným orgánem nebo ředitelstvím silnic a dálnic odkázání na to, že v podstatě tuto křižovatku tam technicky realizovat zatím nelze. My to nevzdáváme, dali jsme tam tu křižovatku aspoň do rezerv, kde si myslíme, že by velice pomohla tomu dopravnímu napojení Krásné Studánky z jižní části, aby auta, která přijíždějí od Liberce, nemusela přijíždět až nahoru k té křižovatce, která už je vybudovaná, ještě nefunguje a nemusela se tedy vracet zpátky přes celou Krásnou Studánku. Ta komunikace, o které jsem mluvil, pak vede nahoru kolem Pereny v souběhu s tím obchvatem 1/13 a je tam navržena proto, že v tom prostoru mezi stávající zástavou, mezi tou Dětřichovskou ulicí a tím obchvatem je poměrně rozsáhlá nová výstavba rodinných domků. Je to na žádost soukromého investora. My celkem jsme proti tomu nic neměli, protože si myslíme, že uzavření tohohle prostoru krajiny a zemědělské půdy tím obchvatem 1/13 celkem opravňuje k tomu, aby se ten prostor urbanizoval, to znamená, aby se zastavil, ale zase jsme nechtěli, aby tady ta dopravní obsluha do těchto nových čtvrtí se musela odehrávat po těch úzkých uličkách přes tu stávající zástavbu z té Dětřichovské ulice, proto jsme tam jako do podmínek té zástavby dali vlastně tuto novou přístupovou komunikaci, která potom na severu se zase spojuje s tou Dětřichovskou ulicí. Jinak i mezi Dětřichovskou a Hejnickou máme, vlastně navrhujeme k zástavbě ty proluky, které tam jsou v podstatě k takovému hodně rozptýlenému venkovskému bydlení, zástavba převážně rodinných domků. Tady vlastně ještě se vrátím do té jižní části, kdy vedle Pereny jsme navrhli, Perenu jsme zařadili do těch ploch smíšených aktivit a i tu navazující plochu jsme navrhli do těch smíšených aktivit, protože si myslíme, že pokud tam ta Perena bude, tak to asi není území, které je úplně nejvhodnější pro bydlení, mohly by tam vzniknout možná další podnikatelské aktivity, které by zaručily takovou autonomii té Krásné Studánky, protože nejenom bydlení by tady mělo být, myslíme si, že i určité podnikatelské aktivity by tomu území slušely, takže to je ta plocha rozvojová jižně od té Pereny a podobná vlastně odezva je na tom severním okraji, kde vlastně zase už je určitý soukromý záměr vybudovat nějaký podnikatelský areál. My jsme na to reagovali zase právě těmi plochami smíšenými, protože si myslíme, že by to neměly být klasické výrobní plochy, ale spíše nějaká funkce podnikatelských aktivit nebo něčeho, co se může jakoby v sousedství toho bydlení, může tam ta symbioza být. potom na východ od Hejnické ulice je taková řada obytných ploch. Vlastně je to jenom jedna, jsou to plochy, které umožňují jenom jednu řadu rodinných domků v návaznosti na tu komunikaci. Zase je to po projednání těch zájemců o výstavbu v tomto prostoru, kdy jsme se jim snažili vstříc, ale vzhledem k tomu, že to území je v chráněné krajinné oblasti a jsou tam poměrně evidované tedy kvalitní zemědělské půdy, tak víme už i z dřívějška, že prolomit se do tohoto území je velice těžké. My jsme to brali tak, že tím, že se vytvoří obchvat silnice 1/13, Hejnická ulice se dopravně sklidní a bude umožňovat, aby se přímo na ní napojila ta obytná zástavba, takže jsme přistoupili na ten kompromis, kdy aspoň jedna řada obytná by měla vytvořit tu druhou stranu Hejnické ulice, aby tato ulice, jako, jak jsem už naznačil, zárodek nebo základ takového lokálního centra lineárního, aby mohla po obou stranách být nějakým způsobem zajímavá, aby ta chůze nebo jízda na kole po té ulici byla prostě zajímavá, aby člověk na něj třeba z té strany těch polí, z toho východu nefoukalo, aby prostě se cítil trošku jako v obytném souboru a ne na jeho okraji. To tedy souvisí s tím, že podél té Hejnické ulice je tam několik těch modrých ploch, to jsou plochy takzvané smíšené centrální, to jsou plochy, které umožní právě jakoby kombinaci bydlení s občanským vybavením vyššího rozsahu, vyššího i významu a tak, aby právě v tom rytmu podél té Hejnické ulice mohla tato zařízení vzniknout a taková ta, aby to jakoby gradovalo v prostoru u těch rekreačních rybníků a u kurtů tady v jižní části obce. Potom v té východní části není nic významného, tady jedna parcela v návaznosti na tu jižní zástavbu pod železnicí. Trošku větší rozsah navazující na tu novou čtvrt rodinných domků tady pod hřištěm, kde jsme vyplnili vlastně ten prostor až k železniční trati, který už z hlediska ochrany krajiny nemá nějaký zásadní, ani zemědělského nemá zásadní význam. Pardon. A potom je tady rozvoj tedy z toho sportovního areálu, kde se dneska nacházíme, směrem k železniční trati v návaznosti potom na ten zelený pás. K těm zeleným pásům se vrátím, ono se zdá, že vlastně v tomto venkovském prostoru Krásné Studánky by ani nebylo třeba dělat nějaké zelené pásy, protože je to vlastně samo o sobě území, které má těsnou vazbu na přírodní zázemí, ale tím, že vlastně ten prostor je poměrně významně ohraničen tou silnicí 1/13 z jedné strany a železniční trati, která do budoucna bude zvyšovat svůj význam na straně druhé, tak jsme tu zástavbu Krásné Studánky nebo i tu navrženou zástavbu se snažili zachovat, členit v členění těmi zelenými pásy, které by měly vytvářet ten veřejný prostor té veřejné zeleně, kde se můžou třeba pouštět draky, venčit psy, prostě dělat ty činnosti, které lidé nedělají na svém soukromém pozemku a kde se zase můžou třeba stýkat a může probíhat ten veřejný život. Máme tady ještě několik dílčích návrhů vlastně v té rozptýlené krajině, které nejsou nějakým způsobem zásadní nebo nejsou vázány na potřeby města Liberec. Je to odezva na požadavky jednotlivých vlastníků pozemků. Není to něco, za čím bychom vyloženě stáli, je to spíš to, že my se snažíme, jak říkám, pokud se nedostáváme do rozporu s těmi limity nebo hodnotami území, těm jednotlivým žádostem vyhovět a samozřejmě jsou tady ještě další orgány, které budou hájit svoje rezortní zájmy a třeba budou mít proti tomu nějaké námitky a budou přísnější než my, takže my nechceme být hned na začátku tak přísní jako oni nebo hájit ten zájem, který mají hájit oni. Ještě potom tady vidím úplně na severním okraji za tou okružní křižovatkou. Je tam naznačeno to pokračování silnice 1/13 na Friedland a podél té původní trasy je tady severně od té trasy taková plocha zase v proluce pro bydlení a na té ploše je naznačená nová komunikace. My standardně nebo běžně v takovýchto plochách vnitřní dopravní systém podle metodiky územního plánování nekreslíme, myslíme. Tady v tom případě jsme tuto komunikaci nakreslili, protože na základě požadavku toho vlastníka pozemku nebo investora tam tu komunikaci podle toho elektrického vedení jsme nakreslili, protože oni chtějí, aby došlo k propojení toho pokračování komunikace na sousední katastr Mníšku a vyjádřili obavy, že ta stávající cestní síť prostě toto propojení není schopná zajistit, takže jsme v rámci vlastně obsluhy těch rodinných domků na této ploše zároveň, jak říkám, nestandardně vymezili i prostor pro tu komunikaci. A to bych řekl, že by mohlo být všechno a nechal bych další prostor na diskuzi. Děkuji za pozornost.
Dobře. Takže děkuji panu architektu Plašilovi. Máme za sebou tu první necelou hodinku, kdy jste poslouchali zejména vy, nás, město a zpracovatelský tým. A teď se pojďme pustit do debaty a přijde čas, kdy bude prostor zejména váš a my se vynasnažíme odpovídat na vaše otázky nebo nějakým způsobem reagovat na vaše náměty. Než se do té debaty pustíme, tak já si dovolím ještě několik připomínek. Zaprvé bych chtěla, můžu poprosit ještě o chviličku pozornosti, prosím, děkuju. Zaprvé bych chtěla říct, připomenout, zdůraznit, že to, co tady pan architekt Plašil představoval, je skutečně dokument v určité fázi vývoje. Není to nic definitivního a nic neměnného. Ten návrh, koncept vznikal jaksi bez vazeb na vlastnické poměry v území například a právě teď v období připomínkování přichází prostor pro vlastníky pozemků a pro vás jako občany města Liberce, abyste se vyjádřili k tomu, co ten koncept navrhuje a abyste řekli, co si o tom myslíte, jaké změny byste si představovali a podobně. Takže to, o čem tady dneska mluvíme, je skutečně dokument ve vývoji, který se ještě bude měnit a teď právě nastává to důležité období, kdy vy do toho můžete zasáhnout. Ty vaše připomínky a námitky potom budou zpracovány, předloženy a bude o nich rozhodovat zastupitelstvo města Liberce. Takže to jenom k tomu, abyste neměli pocit, že se tady představuje nějaký definitivní dokument, vůči kterému bude obtížné se vymezit. Další věc, určitě kvalitu vašeho života tady v Liberci jako městě i v krásné Studánce jako čtvrti ovlivňuje spousta věcí, které ale územní plán neřeší, které jsou jaksi pod úrovní územního plánu. Možná se vám nelíbí třeba, jaké jsou tady obchody, nebo jak se nakládá s odpady, nebo kde vedou jaké linky městské hromadné dopravy, nebo jaká je tady kvalita péče o veřejnou zeleň a podobně. A to jsou právě všechno věci, které vám jako občanům asi můžou hodně překážet, ale které fakticky, pánové kolegové, tiše, prosím, ale které územní plán jako takový neřeší. To neznamená, že dneska je vyloučeno, abyste to tady zmínili, ale a je možné, že vám zastupitelé nebo teda vedení města bude chtít na to nějakým způsobem reagovat, ale budeme se dnes držet zejména u toho tématu územního plánu. Pak jsem ještě chtěla krátce zmínit, pan architekt tady mnohokrát opakoval, veřejný prostor. Já zejména v celém městě Liberci a vůbec České republice a zejména tady v krásné Studánce, ten veřejný prostor je hodně důležitá věc a kdo z vás měl možnost se podívat třeba do zemí na západ od našich hranic, tak jste si možná všimli, jak málo je tam relativně veřejného prostoru v porovnání s námi, jak je velmi omezen, jak je tam kolikrát krajina obtížně průstupná a podobně. Tak bych tady jenom chtěla zdůraznit, že je samozřejmě důležité, abyste si všímali toho, co se třeba chystá na vašem pozemku, co se vás bezprostředně dotýká, ale kdybyste si taky hodně všímali toho, co se vlastně navrhuje, jaké změny se tady navrhují v tom prostoru, který je nazýván veřejný a který je pro budoucnost tak důležitý. Pak jenom krátce ještě k tomu, že když tady dneska vyslovíte nějaký svůj názor a formulujete to třeba i jako připomínku nebo námitku, tak to sice bude na tom zvukovém záznamu zaznamenáno, ale není to podáno v souladu se zákonem. K tomu, aby vaše připomínka nebo námitka byla správně podaná, nestačí vyslovit, ale skutečně je nutné ji podat písemně, tak jak Zuzana Heppnerová popisovala, a nebo elektronicky v případě, že máte elektronický podpis. Na to bych chtěla upozornit. A teď jenom ještě